Gabaasa tanutti ceena dhaggeeffatoota keenyaa yeroo ammaa kanatti kan Itiyoophiyaa diigaa jiru humna of tuultotaa asiifachi walitti qabame. Akkasuma immoo kan akka humni kun carraa argatee akka barbaade ta'u taasise miseensa yaadikkate paartii dimokiraasummaa maaraa ide dhiifama ADEPA jechuudhaan addi bilisummaa uummata Tigraay IHAT himatee jira. Koreen giddugaleessaa adda bilisummaa uummata Tigraay kaleessa eega walga'ii hatattamaa geggeessee booda ibsa baase. Gabaasaa Mulugeetaas Bahaatu Jubeetu dhiyeessa.
Koreen gidduu adda bilisummaa uummata Tigraay kibxata kaleessaa magaalaa Maqaleetti walga'ii hatattamaa erga geggeessee booda kaleessa galgala ibsa baasee jira. Koreen gidduu kun ibsa baaseen haalli biyyattii yeroo ammaa hamaarraa gara daran hamaatti ce'ee jira jedha. Maddi rakkoo kanaan ijoonis dantaaf bu'aa uummataa dhiitanii fedhii dhuunfaa isaanii raawwachuu kanneen barbaadan humnoota of tuultotaati jedha ibsi kun. Aangawoota tika nagaa olaanoo irratti hajjechaa raawwatame keessaa kallattiis ta'e harka lafa jalaan kanneen harka qaban humnoota biyya keessaaf ala jiran ittiin jedhe qaamotii bilisa ta'an kan biyyaatiin qoratame bahiinsaa uummataaf akka ifa ta'u waamicha dabarseera. Addi bilisummaa uummata Tigraay yookaan IHAT yeroo darban keessa uummata Amaaraa waliin ta'uudhaan of tuulummaaf gita bittaatti kaduule innaa ta'u dhaaba wareegamarraa hafaa kaffalee jedha ibsichi. Ibsi kun uummata Amaaraatiin of tuulaadha jedhee hin ibsu. Haa ta'u malee humnoonni maqaa Amaaraan daldalan uummata Amaaraatiin of tuulaadha jedhamteetta jechuudhaan uummaticha bu'aa siyaasaa rakasa ta'een dogoggorsaa turaniiru jedha. Haa ta'u malee uummati Amaaraa akkuma uummattoota Itiyoophiyaa kanneen biroo nagaa misoomaaf dimokiraasiif jedhee wareegama baaseera. Itiyoophiyaa ishee haaraa uumuuf adeemsa ta'e keessattis qooda olaanaa qabaa jedha ibsi kun. Yeroo ammaa biyya diigaa kan jiru humna of tuulaa asiif achii walitti qabameedha kan jedhe ibsi koree gidduu IHAT humni kun carraa argate akka fedhe akka ta'u kan godhe ADEPA yookaan paartii dimokiraasummaa uummata Amaaraati jedha. ADEPAan hooggana paartii isaa gidduutti ajjechaa raawwatame bal'inaan gamaaggamee akka beeksisuuf ejjennoo ifaa ta'e akka fudhatu IHAT ibsa isaa kanaan gaafateera. Kanaan achi garuu rakkoolee jiran qaama sadaffaatti qabachuu dhiisee ofiisaa gad fageesse akka qoratuuf gamaaggame uummata Itiyoophiyaa dhiifama gaafachuu qabaa jedheera. Kun yoo hin ta'in garuu IHAT paartichi waliin hojjechuuf kan isa rakkisu ta'uu ibsi kun beeksiseera. ADEPA gamalaaleen dhimmootii ka'an irratti itti gaafatamaa waajjira ADEPA obbo Yohaannis Bu'aa Yaalaw gaafatamanii yeroodhaaf deebii kennan kan hin jiraanne ta'uu ibsanii paartichi ibsi dhimma kana ilaalchisee baasu jiraannaan ni beeksifnaa jedhan. Ibsi IHAT kun IHADEC keessa wal'ahiinsa gareetu jiraa jedha. Kunis akka adda baafamu tuqee filannoo yeroo dhufu geggeeffamu ilaalchisee akka paartiif mootummaatti uummata Itiyoophiyaaf ejjennoo qabu ibsuu qabaa jedha. IHAT akka humna heeraa federaalaatti Itiyoophiyaa balaa dhufuuf jiruuf walitti fufarraa oolchuuf humnoota kaayyoo walfakkaataa qaban waliin waltajjii bal'aa uumee mari'achuuf battalas gara hojiitti ce'uuf koreen gidduu murteessuusaa ibsisuun beeksiseera. Naannolee uummattoota kibbaa keessatti kan ka'e gaaffiin gara naannootti jijjiiramuu irrattis gaaffiin isaanii akka heeraatti deebii akka argatu malee gaaffii uummataa humnaan yookaan malaka biroon hiikuu yaaluun fudhataman qabu jedha ibsichi. Itti aansees dhimma raayyaa ittisa biyyaa kaasee raayyaan waraana biyyaa isa yeroo kamiinuu caalaa tokkummaa isaa eeggatee itti gaafatama nagaa biyyaa eegsisu bifa cimaa ta'een akka bahu yaadachiiseera. Mootummaan federaalaa immoo nageenya biyyattii mirkaneessuudhaan seera akka kabachiisu mirga sabaaf sablammootaa akka eegsisu sirni heeraa utuu keessaa hin hafin hojiirra akka oolu IHAT ibsa baaseen beeksiseera jedha. Mulugeetaa Cibhaa Maqaleerraa.